Takže, dámy a pánové, a bratři a sestry, to všechno jste dohromady, a já s vámi. Představil mě poměrně dost, jsem roční 1952, takže už nějaké ty roky za sebou mám. Jak v medicíně, tak potom ve službě církvi, snad bych k tomu ještě dodala, protože budu mít právě takovou přednášku doprovázení těch, kteří doprovázejí nemocné, že máme misi otce arcibiskupa k tomu, abych dávala exercicie, dělala duchovní doprovázení, duchovní vedení, rekolekce laikům, sestrám i kněžím. Takže mám potom z toho třeba i zkušenosti. Takže je to sice takové trošičku, že začínáme, dalo by se říct, skoro od konce, protože celá ta konference má se týkat vás, zdravotníků, jako doprovázejících, doprovázení nemocných. A my začneme doprovázením těch, kteří doprovázejí nemocné. Neboť i ti, kteří doprovázejí, zdravotníci, potřebují, a potřebují to velice mnoho, aby oni sami byli doprovázeni. Já začnu takovým malinkým příběhem. Studoval někdo z vás v Olomouci, třeba z těch starších lékařů, nebo tak vím, že jsme měli v ročníku až třetinu bratří a sester Slováků? Jedna jediná. Ale to bylo mnohem později, než jsem studovala já, jak se dívám.
Ještě v levém sektore.
Ano, Gitka. A říkávám někomu jinak jméno profesor Vejdovský. Pokud je to někdo očař, tak možná mu něco řekne. Slavný oční profesor z Olomouce, velmi horlivý věřící katolík, svobodný, který zůstal celý život věrný své víře, věrný lékařství, je po něm v Olomouci také ulice Vejdovského, žil ke konci se sestřičkami z Opavské kongregace milosrdných sester, v takové malé komunitě, je i pohřbený na jejich hřbitově. Proč o nich, tamhle se hlásí, proč o něm mluvím? Protože on doprovázel ty, kteří doprovází, i když s nimi často už ani osobně nebyl. Dokud pracoval, jeho osobní příklad doprovázel a formoval ty, kteří se s ním setkávali, k opravdové lidskosti a pokud byli věřící k tomu, aby žili svoji práci jako misi, jako poslání. A i když pak už nepracoval, zemřel ve vysokém věku kolem 90, tak jeho příklad, který se předával, byl něčím, co doprovázelo a formovalo. Doprovázení může být tedy velmi různé. Já bych prosila první. My si jenom velmi rychle řekneme, právě tím, že je to na prvním přednášce v té řadě, jak si rozdělíme duchovní doprovázení. Je to moje takové didaktické rozdělení. To, které se dotýká nejvíc vás, zdravotníků, je duchovní doprovázení v širším slova smyslu. To je to, kterým je pověřený v podstatě každý dospělý křesťan. Je to péče křesťana o vzájemný duchovní prospěch všech. Ve smyslu řeckého slova z písma, z Nového zákona, alelon, znamenajícího navzájem, jeden druhému, tak jak často se to vyskytuje v epištolách svatého Pavla. Nejedni druhého neseme břemena, jedni druhému poskytujeme přijetím jednoho druhým, otevřeností vůči bolestem druhého, ochotou k pochopení. Neříkám, že pochopením, pozor. Ochotou k pochopení. Bylo by hned velkou chybou a prvním velkým úskalím, kdybychom tam zaměnili a nechali pochopení. Protože vždycky pochopit, to dokáže pouze Bůh. To není v lidských silách. A nárok na to, aby ten druhý nás vždycky pochopil, je nárok na to, aby byl jako Bůh. Což také nejde. Ale ochotou k pochopení, snahou pochopit, ano, ta je v našich lidských silách. Rozumíme tomu rozdělení? A tohleto úskalí se dost často vyskytuje. On mě musí pochopit. A když mi jednou nepochopí, už není určený pro mě. Ne. Znamená to pouze, že není Bůh, že je člověk. Duchovní pomocí ve velmi širokém slova smyslu, modlitbou a všemi ostatními skutky duchovního milosrdenství. Prosím dál. Jenom si přejedeme to, co je méně časté pro laiky, už určitě duchovní vedení více zdůrazňuje autoritu, poslušnost. Duchovní vedení sensu stricto je záležitostí duchovních osob, kněží nebo službou církve, kterou může poslat, dát jako poslání. Není to ale tak, že si řekne kdokoliv, tak já chci být duchovním vůdcem. Musí mít k tomu určité poslání a to nejenom poslání ve formě, že se mu to zdá, ale církvi. Je to tedy více formální a více autoritativní. Duchovní doprovázení, které více zdůrazňuje souputnictví na té životní cestě toho doprovázejícího a doprovázeného, je to duchovní doprovázení v užším slova smyslu, které dělá opět kněz nebo jako služba církve. Velmi často tady bývají zasvěcené osoby. Zcela zvláštně duchovní otcovství, duchovní mateřství. Je to zvláštní druh duchovního povolání, je to charisma. Velké charisma v církvi, které se nelze naučit na žádné škole, které se nelze okoukat. Je to prostě velký dar duchovního otcovství nebo duchovního mateřství. A jak píše apoštol Pavel, můžeme mít mnoho učitelů, ale otce a matku těch mnoho nemůžeme mít. I to se může týkat někoho. Duchovní rádcovství, to se buď to překrývá z výše, nebo je to jako jednorázové. A duchovní přátelství, což je zvláštní vzájemné duchovní doprovázení. Prosila bych dál. Křesťan zdravotník doprovází nemocné a rodinu. O tom budete mít víc v těch ostatních přednáškách, tady jenom proto, abychom měli jakousi bazi. Je to jeho úkol povolání v rámci všeobecného kněžství. Doufám, že všichni víme, že jsme kněží. Že jsme kněží v rámci všeobecného kněžství, křestního a zvýrazněného potom svátostí biřmování. A v rámci všeobecného kněžství máme kněžské úkoly. Kněz stojí vždy mezi Bohem a lidem. Je ten prostředník, aby zvěstoval lidu od Boha slovo odpuštění, slovo záchrany a Bohu se k němu obrací s přímluvou za lid a s obětí za lid. I to konáme my. Je to nedílná součást služby křesťana všeobecného kněžství a tím více tedy zdravotníka. Můžeme říci, že lékař je určitá specializace v oboru všeobecného křesťanství. Všichni jsou lékaři, někdo je internista, někdo je chirurg. Všichni jsou všeobecní kněží, křesťané, a někdo má tu specializaci být zdravotníkem, ať už lékařem nebo zdravotní sestrou. Tak jako je specializace rodič, katecheta, je to určitá specializace. A v rámci této specializace má misi od pána poslání doprovázet nemocné nebo jejich rodinné příslušníky. Doprovázet je v rámci toho širšího duchovního doprovázení, to, co může každý dospělý křesťan. Ale je důležité si to uvědomit, že je to nedílná součást našeho křesťanského povolání, zároveň povolání být lékař. Dále se většinou nachází v pracovním kolektivu nějakém. A i zde je v rámci povolání ta služba alelon, jsem to pro zjednodušení použila, ten řecký výraz, ta služba jednoho druhému navzájem, kdy si mají také vzájemně sloužit a vzájemně se doprovázet. Příklad profesora Vejdovského na začátku ukazuje jeho nádhernou službu Alelon, kterou konal vůči všem ve svém, kteří se dotýkali nějak jeho služby v nemocnici, viděli jeho víru, viděli jeho život. Sloužil svým příkladem, doprovázel a doprovází do určité míry jako jeho příklad, i když už je mrtev, i další generace. Jeho žáci hovoří o něm. Zase dál a přenášejí. A tak tomu často právě bývá. Je tam trošku vypíchnutá ještě kolegialita a solidarita, protože v pracovním kolektivu zároveň doprovázíme i tím, když jsme doopravdy kolegy. A v rámci té kolegiality, solidarity, v rámci úkolu nadřízeného, spolupracovníka, kolegy, podřízeného. Otec biskup Hrdlička, pomocný biskup olomoucký, kdysi, když hovořil k lékařům, léta páně už, tak řekl krásnou větu, kterou si do dneška pamatuju. Řekl, vy můžete prociťovat kolegialitu nejenom se svými kolegy, ale vy máte kolegialitu s Ježíšem Kristem, protože on je lékař světa. A vy můžete se cítit být kolegy, takovými malinkými kolegy samozřejmě, kolegy Ježíše Krista, spasitele světa. Tuto kolegialitu byste měli cítit. I to je taková součást toho vznešeného povolání lékaře, zdravotníka. Jeho součást. Můžeme jít dál? No dobře, a teď, když tento člověk ve zdravotnictví, a vy sami víte, jak to vypadá ve zdravotnictví, tohleto moře papíru, čas a tak dále, co si budeme vyprávět, to znají všichni. A ne všichni kolegové jsou milí a vstřícní, ne všichni pacienti jsou vděční jako vladyka, prostě je to velmi různorodé. Takže je to mnohdy velmi obtížné. Plus, prosím vás, ti, kteří dělají ve zdravotnictví, zvedněte mi ruku, kdo se necítí být unaven a už pracuje aspoň 3 roky ve zdravotnictví. Asi jsem byla hluchá, že? Ano, klaním se vám, paní kolegyně, máte úžasnou vitalitu. Jedna se přihlásila. Neboli musíme ještě brát, že další faktor je chronická únava jako součást lékařského a zdravotnického povolání. Setkávání se s bolestí, s utrpením a jeho zrcadlení v našich zrcadlových neuronech a tak dále. Úkoly doprovázení doprovázejících ve zdravotnictví. Přičemž ti, kteří doprovází, ty doprovázené, jsou především teda kněží, můžou to být i ty nemocniční kaplani jako naprosto specificky, někde je Juraj a ještě další. A pak to můžou být i přímo ti zdravotníci, kteří doprovázejí ten svůj kolektiv z pozice buď autority formální, představeného, nadřízeného, určitého primáře a podobně, nebo z autority neformální, šedivá eminence oddělení, starý zkušený lékař, sestra, která je, jo, prostě někdo, ke komu se jde a nechá se doprovázet v těžkých, někdo, koho bereme vážně, když nám řekne tohle, ale ne. Pojď a promluvíme si o tom. A může potom doprovázet jenom krátce tím rádcovstvím nebo dlouhodoběji a formovat. Úkoly doprovázení doprovázejících jsou buď jednak obecné, jako je obecně v duchovním doprovázení, kde jsem vypíchla pár, které si myslím, že jsou ještě jakoby zde zvýrazněné. Modlitba za doprovázeného. Opakovaně se setkávám s určitým bludem, že doprovázení je hlavně o tom, že mluvíme. doprovázení je hlavně o tom, že se modlíme. Že se za doprovázeného modlíme a mluvíme, ale ne, že hlavně mluvíme. Bez té modlitby to můžou být jenom slova. Je třeba mlčení a je třeba modlitby, která učiní to, aby to slovo bylo jablko zlaté na míse stříbrné. Aby bylo to, které zapadne. Úcta, respekt osobnosti. Úcta k Božímu působení, které dokáže si použít každého osla, každého oslíka a který si dokáže použít i náš neúspěch, naše nepochopení k tomu, aby to bylo zavzaté do celkového toho rámce. Úcta k tomu, že Bůh má nejlepší pedagogiku a ví kdy a jak, jaký je kairos na rozdíl od nás. Je důležité poskytnout prostor důvěry doprovázenému k vyslovení toho, čím žije, a to bez jakékoliv cenzury. Tohle si přece nemůžeš myslet. Seš křesťanský doktor, tak to nemůžeš ani vyslovit. To teda ne. V doprovázení musí být takový prostor důvěry, aby člověk mohl říct si všechny své pohnutky, všechny své pocity, aby to dostal ven, i to negativní, aby tady před sebou neměl takový plakát, já křesťanský zdravotník, já křesťanská zdravotní sestra, já křesťanský lékař a jaký bych měl vypadat, to je k ničemu. Víme, že Bůh taky nemluví s iluzemi a duchovní doprovázení těžko jde s iluzemi. Ale záleží to i na tom doprovázejícím, zda vytvoří ten prostor důvěry, ve kterém se nemusíme bát sdělit i to, co neodpovídá tomu ideálnímu obrazu křesťanského zdravotníka. Jestliže to nezdělíme, jestliže to nevypustíme, tak co se děje tehdy, když se nevypustí hnis, víme všichni ve zdravotnictví. Může vzniknout pak chronická otrava. Učit se poznávat pravdivě sebe, své motivy, pomoc v rozlišování v okamžicích voleb, pomoc v krizi, pomoc v stálém prohlubování vztahu Bohu a především pomoc v tom hlavním, v hlavní misi každého člověka. Stát se plným obrazem Božím, naučit se milovat Boha a lidi, být milován Bohem a lidmi a spolu milovat Boha a lidi. Naučit se obrazu trojjediné lásky. Milovat, být milován a spolu milovat. Trojjediné lásky. To je to hlavní. To je také velký rozdíl, když se někdo říká, není po některé věci podobné s psychoterapií, některé ano. Ale hlavní ne. Můžeme prosím dál? Specifické úkoly. Respektování zdravotníka jako spolunositele kříže. Jeho zrcadlení bolesti. V ordinaci mám obraz od malíře Záborského, kterého tady v Martině, že všichni znají. Je to právě obraz, jak Kristus nese kříž. Je vidět Kristu zezadu, jak jde. Kříž je velký až směrem k zemi. Kristus jde a je za ním hodně místa. A říkám vám lidem, kde jste na tom obraze? Aby se postavili za Krista a spolu nesli s ním ten kříž. Zdravotníci spolu nesou kříž bolesti a utrpení Krista, který se ztotožnil s nemocnými. A není to fráze. To, co nás vyčerpává, a to i tehdy, když jsme už naučeni dobrému odstupu, je i to nesení bolesti. Vždyť neuropsychologické objevy dneska říkají jasně, že pokud nejsme psychopaté, a to doufám tady žádnej není, tak reagujeme na bolest druhého člověka. Reagujeme vždy, náš mozek na ní reaguje vždy. A my se naučíme už konat. Chirurg se tam nemůže sesypat Sestřička taky potřebuje sloužit a ne se sesypat. Všechno se naučí. Ale to neznamená, že to pod hladinou nepůsobí. A není to také jeden z faktorů tíhy zdravotnického povolání. Tíhy, která je zároveň lehkostí, která je ten paradox křesťanství. Svobodné tíhy. Je třeba si uvědomit, že zdravotník vždy zrcadlí tu bolest a že někde v něm je. Setkáváme se s chybami, kdy ano, kdy jsou schopni doprovázející vědět, že když doprovází nemocného, tak ho mají nechat, aby tu bolest ze sebe dostal, že nemají dělat chybu přátel Jobových a hned mu vykládat nějaké zbožné fráze a zbožné nesmysly, tak jako to dělali ti přátelé Joba a nakonec jim bylo odpuštěno na přímluvu Joba. Ale už ho je nenapadne to přenes o ten jeden krok dál. Na to, když se doprovází zdravotník, který třeba doprovází umírající, leukemiky, děti, které, tak už se dozvídám občas, že jim řekne doprovázející, no jo, jasně, ale tak ty jsi křesťanský lékař, křesťan, tak jako o tom tolik nemusíš mluvit, jasně, ta bolest k tomu patří, jdeme dál. S odpuštěním, ctihodno si zacpe uši, pendrek, jdeme dál a ty jsi křesťanský doktor. Ta bolest, jestliže ji potřebuje i ten lékař a zdravotník říci, musí ven. A má být zpracována a ne tím, že ti hned připlácnu pozor, jdeš kousek dál z nálepky. To potom není doopravdické doprovázení toho, který má pomoci nést kříž tomu, který nese, spolu nese kříž Kristův. Respektování posvátnosti osobního povolání k nemocným a trpícím. Je to respekt tomu, že ty máš opravdu posvátné povolání, máš svou misi. Pomoc v orientaci morálního hledání v složité, stále se měnící situaci. Víme, jak se ta situace velmi mění, zejména v některých oborech, a jak je velmi složité pak se orientovat. Ono je to i v mnoha jiných. Já když dělám třeba, jsem nedávno měla exercicie pro muže, to už děláme snad 12. rok, kdy tedy šedovlasá guvernantka a skupina chlapů, a dělám pro ně tedy exercicie. A tam jsou často třeba i podnikatelé, a zorientovat se v jejich morálních někdy problémech trvá dlouho, než to vysvětlí. Aby člověk, jak se nebo pak přicházejí lékaři, teď tam byl, já nevím, detektiv z protinarkotické jednotky, jo, to jsou zcela specifické morální problémy a stejně tak je důležité, aby ten, kdo doprovází, protože ty doprovázející se uměl v tomhle orientovat nebo uměl být pokorný, říci, já tomu nerozumím. Já ti nedám okamžitou morální nálepku, když tomu nerozumím. Pomoc v hledání jedinečného, to je přímo na míru té osobě ušitého křesťanského životního stylu. Další chyba, se kterou se setkáváme v praxi, je, že se tam dostane poučka, jak se má křesťanský žít, jak si má uspořádat řád dne. Sestry, co jedou na turnusy, znají, jak je úžasné mít uspořádaný křesťanský řád dne, kdy chodíme spát ve stejnou dobu, že jo, vstáváme a tak dále. Neboli určité i nesmyslné věci, které jsou v dobré vůli, ale které nejdou zde, říci, po odchodu z nemocnice už vůbec nemyslí na nemocné. Nikdo ze svatých lékařů se touhle radou neřídil. Nikdo z opravdu dobrých lékařů, kteří jsou vzory, nebo dobrých sester, se touto radou neřídil. To může být rada pro jiné povolání, ale ne pro tohle. Není možné, aby ten spolunositel, který nese v sobě tu bolest, na ně vůbec nemyslel. Pozornost vůči acedii. Prosím další. Úkoly doprovázejícího jsou tedy především pokora. Ten, který doprovází doktory a zdravotníky, potřebuje velké moře pokory. Ale mi říkal jeden kněz, To je strašný, doprovázet někoho, kdo je větší bedna než já. Říkám, výborně, otče, na tom nádherně porostete. Odvaha jít spolu s tím zdravotníkem do bolesti. Ne se jí vyhnout. Budeme se radši bavit o modlitbě, ale ne o té bolesti, že jo? Protože by to taky toho doprovázejícího, toho zdravotníka mohlo bolet. Pružnost učení se. Tady doporučuji, aby lidé doprovázeli zdravotníky, je to taková prevence arteriosklerózy tou pružností. Schopnost nejít podle pouček z knížek, ale podle konkrétní životní situace a do ní se snažit vnést světlo Ducha Svatého. Všímavost, všímavost, všímavost. Prosím dál. Nebudeme hovořit o burnout, protože o tom se hovoří mnohé, ale já jsem z toho vybrala 3 stádia, která nám hodně odpovídají pak do duchovního doprovázení, a to stádia méně známá podle existenciální analýzy podle Lengleho. Stádium nadšení, práce, služba je smysluplnou činností, stádium utilitární, práce je spíš fungování a hledání náhražkových cílů, a stádium popele. Všechno je posypáno šedivým popelem, je existenciální vákuum, vzniká disrespekt lidem, jejich zvěcnění. Je ale možné stádium obnovy. Jdeme dál. A jsme u velkého problému, který je problém všech lidí a u zdravotníků může být překryt tou chronickou únavou. A to je acédie. Akédie, acédie. Něco strašně starého, pouštní mniši se tím zabývali, tak co nám to bude říkat do 21. století, že? Je to stále moderní a my nejsme jiní, než byli ty pouštní mniši. Člověk se nezměnil. Změnila se společnost, změnilo se ostatní, změnily se pak některé projevy. Ty pouštní mniši neměli třeba televizi a mobily. Byli chudáci, museli jenom vybíhat z té kélie ven a dívat se na slunce. A jestli tím někdo nejde, to my máme mnohem jiné možnosti. A acédie je něco, co postihuje mnoho a mnoho zdravotníků. Je důležité na to dát při doprovázení zdravotníků velký pozor. Acédie je podle Ratzingera poruchou naděje. O naději bude hovořit bratr Marek, že? Acédie je podle kardinála Ratzingera poruchou křesťanské naděje. Místo velkodušnosti a naděje acédie. Je to omrzelost, rozmrzelost, duchovní nechutenství, duchovní lenost, octovatý démon, který víno života promění v ocet. Má mnoho dcer a vnuček. Mně se líbí, jak dříve to dělívali v těch duchovních knihách na dcery nějaké té neřesti a její vnučky. Jako prominou dámy, nedělili to na syny a vnuky, ale na dcery a vnučky. První stádium, a teď je to důležité právě proto, že si toho můžeme všimnout a s tím pak něco dělat. Evagatio mentis, těkavý duševní neklid. To je první dcera toho, když ztratíme opravdovou křesťanskou naději, když jsme omrzeli. Je v nás stále nějaký těkavý duševní neklid. Není v nás pokoj. Projevuje se to pak těmi vnučkami, jako je povídavost, zvědavost, kuriozita, to je chorobná touha po všech novinkách, stále kontrolování, jestli není něco nového na Facebooku, jestli není něco nového v těch zprávách, jestli není něco nového tamhle. Závislost na v tomto přísunu, který jakoby sytí na chvíli ten duševní neklid. Je to prostě obdoba toho, jak ten mnich vybíhal z té kélie, se kouknout, jestli není něco na té pouště nového. Třeba mu nejde na návštěvu spolu bratr. Za druhé, nestálost vůle a bytí. Nestálost, nevýdrž. Je nespokojený s tady a teď. Vznikají myšlenky typu, kdybych byl pod jiným primářem, kdyby byla jiná staniční, kdyby bylo to zdravotnictví jiné, kdyby, nebo až konečně odejde do důchodu, až se stane to a to, až zařmí, Ten mnich měl, kdyby byl pod jiným opatem. Tady je to prostě jinak. Kdyby nebo až a vytváří se životní alibi, proč já nemohu být spokojen, proč já nemohu být spokojen ve svém zaměstnání, ve své profesi, vytvářím si k tomu alibi. Já přece nemůžu, kdyby to bylo jiné, tak ano, ale já nemůžu být spokojený. Neschopnost vydržet na místě a ve stejné práci, anebo pokud v ní vydrží, tak jen z utilitárních důvodů. Musím se živit nějak, ne? A jinde je to úplně stejně taky, tak to už je potom ovšem další. Prosím, další. Třetí, ono to jde trošičku za sebou časově, byť samozřejmě ta stádia můžou být jako promíchaná, nejsou, že úplně jsou oddělená. Za třetí je torpor, otupělost vůči věcem spásy. Začnou ty věci spásy člověku už nic tak moc neříkat. Třeba ještě dál zvykově chodí, možná i denně, do kostela. Ale nic mu to moc neříká, je otupělý. A není to, prosím, jenom z únavy. Tady je velmi důležité to individuální rozlišení toho duchovního doprovázejícího, protože často je pseudovyprahlost, ani ne acedie, ale pseudovyprahlost nebo vyprahlost na podkladě dlouhodobé chronické únavy, kdy nám vlastně po x nočních nám prakticky neřekne nějak, že by k nám něco mluvilo. Ne, to, tam člověk je skutečně jak hovado, jsem před tebou, ó pane, ale jsem tady věrně před tebou. Když jsem nedopatřením v léčebně sloužila, nastoupila ráno a odešla pátý den odpoledne. Všecko jsem sice udělala správně, ale léky jsem dala tak, že sestry mě museli říkat jména léku. Já jsem je zarazila, když řekli ten, který tam patřil, dát tomu nemocnému, protože to už jsem nebyla schopna si ten pátý den vůbec vybavit. Nicméně ten instinkt lékaře byl, že to bylo v pořádku. Ale když mě je vyjmenovali. U lékaře a zdravotníka je to často spojeno s otupělostí vůči nemocným. Přestanou je ty nemocné vnímat jako osoby, jsou vůči nim a jejich citům bolesti otupělí. Je to často takovou zvláštní projevem a známkou právě i tady tohodle stádia acedie, té duchovní poruchy. Čtvrtá je malomyslnost. Skleslost až do duchovní deprese, různé stupně. V extrému samozřejmě zoufalství. Hledání náhražkové slasti. Přece jenom nějak. Když už to tak je, tak aspoň si dám to cígo, ten dortíček, já nevím co, tak aspoň si to ne ono. Jo? A to může být náhražková slastička miniaturní a nevinná, ale potom větší a něco úplně velkého. Někdy je tam totální rezignace, jděte mi se vším do háje, to už jsem tolikrát slyšel, a hledání prostě nějakých náhražek. Někdy, zejména u intelektuálsky založených lidí, a ty se přece jenom v našich oborech vyskytujou, se objeví zde skeptik, srážející druhé programově. On proti vám nic nemá, ale programově bude srážet kohokoliv z jeho nadšení dolů, protože je on sám totálně rezignovaný a všichni by měli být sraženi. Není to agresivita, je to programové srážení, no aby věděli, že to prostě tak není, tak přece nenechám toho mladého doktora nebo mladou sestru, aby tam někde lítal, však ty poznáš, až padneš. Další. Vidím, že to někomu i něco říká přímo z praxe tady. Rankor, zarputilost, zahořklost. Je to bytostná nespokojenost člověka se sebou samým. Nejenom malomyslnost, jak byla předtím, že to všechno, prosím vás, je víceméně na nic a země nikdy už nebude ten nobelista a já nevím, co ještě dalšího. Ale bytostná nespokojenost člověka se sebou samým, která je přenášená na okolí. Chce od druhých to, co od nich nemůže očekávat. Pak je z toho zklamaný, že mu to nedali. A z toho vyvozuje důsledky. Velmi často Ten druhý, který mu nedal, je církev. Očekává od církve něco, co není jejím hlavním cílem a je zklamaný, že mu to církev nedala. Objevuje se kritičnost místo kritiky. Kritizují, protože kritizují. Tak jako je miluji, protože miluji, tak tady je kritizují, protože kritizují. Je to můj způsob bytí, ironie a opět srážení druhých, ale tentokrát cílené. Ty mě štveš, ty ještě seš spokojený se sebou, ty máš radost, tak ti dám tavku. Když to předtím, v tom předchozím, to bylo programové a dokonce nesené někdy ušlechtilým úmyslem, aby teda poznali realitu, skutečnost a pravdu, jaká je. Si ten rezignovaný člověk snaží to jakoby těm druhým takto dát, té předchozím stádiu. V tomhletom stádiu už často dospěje k tomu, že ho nějak podvědomě irituje člověk, který je spokojený, když já jsem nespokojený. A došel jsem už do takovéhohle stádia, irituje mě ten, kdo je spokojený a já vůči němu se stávám takto agresivní. I ironie je agrese. Může to být samozřejmě cílená léčba. Kristus použil ironie, že? Na Nikodéma tak. Poslední, ke které dojde teda Bohu díky málo, kdo je zlomyslnost. Mstí se na druhých za svůj život. Je zde pasivní a někdy i aktivní agresivita. Rozlišit acédii, zjistit všimnoucí, rozlišit ji od únavy, od směsice toho, pomáhat lidem, aby nešli dále v tom zdravotnictví do těch hlubších ranků té acédie, je velkým úkolem těch, kteří doprovázejí zdravotníky, co by doprovázející lidi z bolestí. Prosím další. Tohle zatím necháme být. Chtěla bych vám říct si, že v tom doprovázení se můžeme řídit slovem steaps. Steaps, to tady nemáme, prosím. V každém doprovázení je třeba scientia, S, znalosti, T, techne, technika, jak, E, empirie, experiencia, zkušenost, A, ars, umění, nadání, P, persona, osobnost a SP, duch svatý. Ten je tam vždycky přítomen, když máme dobrou vůli. Ale je právě důležité působit na rozvoj té osobnosti a tomu napomáháme často právě i vzory. Konkrétními malými vzory svého života, života druhých, i velkými vzory z literatury, ze svatých a pokud možno právě z naší doby. Tady proto zdravotnictví je velmi důležité. Samozřejmě Jan od Boha, úžasný. Kamil Deleli, miláček, tady Marka, tak také úžasný a z nich si můžeme brát ty základní věci. Ale je dobré se poučit i na lékařích a zdravotních sestrách, kteří žili ve 20., 19., 20., 21. století. Už těch úplně moderních a kteří se potýkali třeba s věcmi podobnými, s jakými se potýkáme my. Josef Friedrich Haas s úžasnou carskou byrokracií. Pravděpodobně větší než byrokracie Evropské unie. A tak dále. Jo? Další prostě, které se potýkají. Korupční prostředí. Teď zrovna překládám pro seriál Svatých manželů dva lékařskou dvojici manželů, kteří jdou do procesu svatořečení. Francesco Bono a Maria Rosaria de Angelis, kteří jsou z Itálie. Oba dva lékaři, tam hodně zasahovalo korupční prostředí jižní Itálie. A teď oni v tom korupčním prostředí, aby uchovali tu svoji čistotu. Neboli velké vzory. Pomoc pro doprovázení je mít vzory. Já vím, že naší společnosti se říká, že je to postheroická. Sociologové říkají, že je postheroická. Že už nemáme hrdiny, že máme jenom celebrity. Ale přesto ti hrdinové jsou stále potřeba. Takashi Nagai, japonský lékař z Bony nad Nagasaki, možná víte, radiolog, který je v procesu blahořečení i se svojí manželkou. se vlastně obrátil díky myšlenkám Blaise Pascala. Díky modlitbám mnoha lidí samozřejmě, ale díky myšlenkám a četbě Blaise Pascala. Takže i dobrá četba a dobré tyto vzory jsou velmi důležité. Ze své zkušenosti toho doprovázení vím, jak velmi důležité je potom pomoci strukturovat čas tak, aby se trochu snížila zapomnětlivost. Teď prosím vás, nemyslím zapomnětlivost, kde mám hodinky, ale zapomnětlivost na Boha, která je kořenem všeho hříchu, jak pravil některý z těch starých mnichů, jméno mi vypadlo. A je to těžké, zkuste jít do práce s dobrou předsevzetím, že budete pamatovat na Boha. Jak dlouho vám to vydrží? V tom rumrajzu, který přijde na tom oddělení. A tak si dáváme různé pomůcky. Jsou to jednak střelné modlitby, jednak se mě vyplatilo se mi v praxi u kolegů, zejména pracujících v ambulancích, praxe žehnání každého pacienta. Prosím vás, to nemyslím tím, že kolegyně, která má asi 90 klientů za ten den, endokrinoložka se na každého vrhne a dělá mu křížek na čelo. Jo? Vzhledem k prostředí v Čechách by to nebylo asi to ono a dlouho by neměla 90 pacientů. Ale jde o to, že každého pacienta, který vstoupí do té ordinace, ona v duchu požehná. Prosí pro pana Nováčka o požehnání, prosí o toho. A jestliže to tak člověk dělá, má vlastně 90krát se vrací do přítomnosti Boží. 90krát si uvědomí, že ten pacient není další otrava, který zase nebral ty léky na štítnou žlázu, jak měl, ale že je to další člověk a můj bratr v Kristu, kterému tedy dávám to požehnání. Takže je to zároveň i velká prevence toho, aby tam člověk vyhořel. Z další, která se mě zase vyplatila, je promeditovat si spolupracovníky, vzít si jako předmět rozjímání svoji staniční. Nemusíte ji nutně posadit před vámi, aby seděla na židli tak dlouho, dokud ji neprorozjímáte, ale představit si ji svého kolegu a teď ho prorozjímat. Nejde prosím o psychologickou analýzu, i když tam může být určitým předstupněm toho, abychom pochopili, že je takovej, protože je třeba bytostně nespokojený nebo tak. Ale je třeba si uvědomit, pokud je to křesťan třeba, tak se i klanět Trojici přítomné v něm. Uvědomit si, že je to pro nás bratr, který s námi nese kříž Krista v nemocných. Uvědomit si, že je v něm Kristus a možná je v něm, můžeme použít spirituality focolare, Ježíš opuštěný. On ho opustil. Nebo ho ani ještě nenašel, ale Ježíš touží tam být. Prostě spojit si toho člověka, u křesťana to jde mnohem jednodušeji, zejména když praktikuje, a mnozí praktikující křesťané nám lezou na nervy, stejně jako nevěřící a někdy víc, že jo, přiznejme si to. Takže tam můžete se klanět té Trojici, Krista v něm, Ježíš opuštěný, Ježíš zraňovaný a ono to změní ten pohled, jestliže takhle prorozjímáme. Mimochodem, sestřičky, je to perfektní způsob, jak si pomalinku prorozjímat každou svoji spolusestru v té komunitě.
Paní doktorka, nerad ruším.
Ale už to bude konec čtit, už budu mít 2-3 minutky. Poslední metoda, která se mě udělá, je také rozjímání nad předmětem. Tadyhle ty poslední dva slajdy jsou jenom ukázky od dvou slavných lékařů, toho, co nás může oslovit, ale jděte dál. Jérôme Lejeune je objevitel trisomie chromozomu, to víme. Jděte dál, prosím. Blahoslavená Jeana Beretta Molla, to jméno známe, která měla 4 body pro praxi lékaře, poslední. Děkuji vám za pozornost a všimněte si, prosím, toho mailu, protože kdo bude chtít, napište mi na mail, pošlu vám jednak prezentaci, jednak bych vám poslala citáty z děl svatých lékařů nebo vynikajících křesťanských osobností lékařů a zdravotníků, které můžete také použít jak pro svoji potřebu, tak pro doprovázení druhých. Těch je asi 20 stran těch citátů. Děkuji vám za pozornost.